Ons dierbare Here, baie dankie vir ons samesyn in hierdie aand. Baie dankie vir 'n kosbare, wonderlike voorreg om in u groot en heilige naam hier byeen te wees. En dankie vir elke persoon wat in hierdie aand ook die tyd uitkoop om byeen te kom en saam om u woord te vergader. Ons dankie ook vir elke persoon wat deur middel van webwoord by ons ingeskakel is en ons vra dat u almal wat vanaand deel in hierdie diens baie baie ryklik sal seën. Seën vir ons die opening van u woord, seën vir ons die lees daarvan, die verkondiging daarvan tot eer en verheerliking van u lieflike naam bid ons dit. Amen. Ons lees dan vanaand Hebreërs hoofstuk 10. Van vers 19 af. En al wat oorbly is hoofstuk 11, 12 en 13. Na vanaand. So, voordat ons die einde van die jaar ons gemeentelike bedrywighede afsluit en die vakansietyd ingaan, sal ons dan met Hebreërs, glo ek, klaar wees. Hebreërs hoofstuk 10 van die 19de vers lees ons saam. Die houlen? Na die diens, hoor. Goed, Hebreërs 10 vers 19. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van God het, laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim, so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer namate julle die dag sien naderkom. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestander sal verteer. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig het, is onrein geag en die gees van genade gesmaad het. Want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek die Here, en weer, die Here sal die volk oordeel. Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Maar onthou die vorige dae waarin julle, toe julle verlig geword het, 'n groot lydensworsteling deurstaan het, gedeeltelik omdat julle deur smaad en verdrukkinge 'n skouspel geword het, gedeeltelik omdat julle deelgenote geword het van die wat in so 'n toestand verkeer het. Want julle het ook saam met my gevoel in my boeie, en julle die berowing van julle goed met blydskap aanvaar, omdat julle geweet het dat julle in julleself 'n beter en blywende besitting in die hemele het. Werp dan julle vrymoedigheid wat 'n groot beloning het, nie weg nie, want julle het lydsaamheid nodig om nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Want nog 'n klein tydjie en hy wat kom sal nie versuim nie. Maar die regverdiges sal uit die geloof lewe, en as hy hom onttrek, het my siel geen welbeha in hom nie. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Tot daar lees ons saam in hierdie aand, en ons gaan dan vers 19 tot 25 vanaand met mekaar behandel. En ek wil graag die tema aan hierdie gedeelte gee, na alles, wat nou? Die van u wat nou van hoofstuk 1 af hierdie reeks bygewoon het, hoe voel u vanaand in u hart oor die Here Jesus Christus? Sou u sê dat die bestudering van Hebreërs het in u lewe 'n verdieping gebring in terme van u verhouding met die Here Jesus? Kan u vanaand getuig dat u verwondering oor hom net meer geraak het na dit wat ons uit Hebreërs ontdek het? Die wonders, sy grootheid, onthou u nog in hoofstuk 1 hoe die Hebreërskrywer vir ons kom leer het, Jesus is verhewe bo die engele. Die engele is niks teen hom nie. Hy is die erfgenaam van alles. Hy is die afskynsel van God se heerlikheid. Hy is die afdruksel van God se wese. Hoe het ons hom nie leer ken? Hoe het ons hom nie opnuut, wil ek sê, leer liefkry in die bladsye van die Hebreërs? En dan daar in hoofstuk 2, die eerste aansporing. Daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie, nê? Kosbare aansporing, wat ons dan daar in die woord van die Here gehoor het. Ons het voortgegaan en ons het gesien, Christus is groter as Moses. Nou was daar 'n nuwe aansporing, waar hy sê, ons moet mekaar vermaan, elke dag, solank dit vandag genoem word, sodat ons nie deur die verleiding van sondes verhard word nie. So, dit is vir my so wonderlik hoe die Hebreërskrywer hierdie brief aan mekaar gesit het. Hy stel Jesus aan ons voor, en dan kom daar 'n aansporing. En dan gaan hy dieper, en hy vertel vir ons meer van die Here Jesus, en dan kom daar 'n nuwe aansporing. Hoofstuk 4 byvoorbeeld, vers 1, laat ons dan vrees, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou, dat het nie miskien sal blyk dat sommige van ons agterbly nie. Ons moet saam gaan, ons moet, ek wil amper sê, deur die liefde van Christus en deur sy grootheid en deur sy heerlikheid, moet ons meegevoer word. Ons moet nie agterbly nie, ons moet vorder in ons geestelike lewens. En dan het hy vir ons daar in hoofstuk 4 van vers 14 af vertel, hoe dat die Here Jesus die hoëpriesters van die Ou Testament oortref het, Aaron en sy seuns. In hoofstuk 6, daai kosbare hoofstuk, waar hy vir ons sê, ons moet nie bly by die begin van die lering aangaande Christus, ons moet nie oor en oor en oor tot bekering wil kom nie. Ons moet eenmaal tot bekering kom uit ons dooie werke en dan moet ons groei in die Here. Dan moet ons voortgaan na die volmaaktheid. Ons moet vorder op ons pad met die Here. En dan het ons gekom by daardie uitstaande hoofstuk, hoofstuk 7, waar hy Christus aan ons kom voorstel as ons ewige hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. En wat was die verskil tussen Melchisedek en die Levitiese priesters? En hoekom is Christus dan hoëpriester volgens die orde van Melchisedek? Ons het gekom in hoofstuk 8 en 9, wat gepraat het van die ou verbond, die Ou Testament, wat alles wat daar in die Ou Testament vir ons opgeteken het, of opgeteken is, net voorbeelde is van dit wat Christus vir ons kom doen het. Onthou jy, ek het gepraat oor die bouplanne en dan die voltooide huis. En wat is die beste? En nou het ons gekyk na die heiligdom, ons het gekyk na die offer wat Christus bring, ons het gesien Christus is in elke opsig die volmaakte wat gekom het. Sy verlossing is volmaak. Die bloed wat hy gestort het is volmaak. Die heiligdom waar hy ons nou bedien is 'n volmaakte heiligdom. Hy is die volmaakte hoëpriester vir ewig. Met ander woorde, na alles wat ons nou van hom geleer en gesien het, kan ons in hierdie paar verse van vers hoofstuk 10 van vers 19 tot en met vers 25 kan ons dan nou vir mekaar sê, wat nou? Wat staan u en my te doen in die lig van dit alles? In die lig van wie Christus is? En ek wil hê, u moet asseblief probeer om die hele boodskap vanaand, die hele tyd te beskou in die lig van wie Christus is. In die lig van hoe ons hom nou in die bladsye van die Hebreërbrief leer ken het. Hoe wonderlik hy is, hoe verhewe hy is, hoe uitstaande hy is, hoe ewig hy is, hoe volmaak hy is, hoe wonderbaar hy is. Alles wat ons nou lees, moet ons in daardie lig beskou. En dis ook dan in die trant wat hy vers 19 begin. Hy sê, terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het, die Engelse woord boldness, nee, confidence, om in die heiligdom, hierdie volmaakte heiligdom, wat Jesus vir ons bedien, die hemelse heiligdom, omdat die voorhangsel geskeur het deur die vlees van Jesus, omdat ons, u en ek, vanaand vrymoedigheid het, om in hierdie heiligdom in te gaan, het ons hierdie vrymoedigheid vanaand? Het ons hierdie, ja, hierdie blydskap om in die heiligdom in te gaan? Op die nuwe en lewende weg, dis nie 'n weg in 'n aardse tempel, met aardse offers, met aardse priesters, met 'n aardse altaar. Dis 'n nuwe weg, dis 'n lewende weg, wat u en ek kan bewandel, in Christus, terwyl ons dan hierdie vrymoedigheid het, om op hierdie nuwe en lewende weg te wandel, wat hy vir ons ingewy het, deur sy vlees die voorhangsel, en, gaan hy aan, en ons so 'n groot priester, oor die huis van God het, wie se priester is Jesus? Hy is ons priester, die gemeente se priester, die huis van God, is mos die gemeente in die Nuwe Testament. So hier is ons, die tempel van die Here, die huis van die Here. En ons het 'n wonderbare hoë priester in die hemel, terwyl ons dit het. En dan kom hy by die, wat nou? Laat ons toetree. Laat ons kom na hom toe met alles wat ons in ons het. En dis die eerste gedagte. Wat het ons in Christus? Ons het volkome toegang en ons het 'n voorspraak, ons hoëpriester. Nou kom ons by die aansporing, lewe naby God. Laat ons toetree. Lewe naby aan God. Ek wil nou net by daardie vers kom. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart. Nie 'n verdeelde hart nie. Nie 'n hart wat so bietjie oor die Here Jesus begaan is en baie oor die res van my lewe begaan is nie. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart, 'n volkome hart, 'n onverdeelde hart. 'N hart wat algeheel op die Here Jesus Christus gerig is. En dan gaan hy voort, hy stop nie by hierdie volkome waaragtige hart nie, hy sê, in volle geloofsversekerdheid, dan moet met ander woorde geen twyfel in my hart wees, oor wie hierdie Here Jesus is, en oor hoe ek tot hom nader, hoe naby ek aan hom leef nie. En dan kom hy by hierdie woorde, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete. Wanneer word my geestelike hart in, hy is hier iewers gesetel, dis nie die kardia in my borskas nie, dis my geestelike hart, dis die beheerkamer van my lewe. Wanneer word my geestelike hart deur besprinkeling gereinig van 'n slegte gewete? Die oomblik as die Here Jesus my kosbare siel uit genade red. Redding is met ander woorde die besprinkeling van jou hart met die bloed van die lam, waarvan ons nou vanmôre vlugtig net weer stilgestaan het, en ek het vanmôre gesê, ons het nie lang daarby stilgestaan nie, want ons het hoeveel keer dit gesien in Hebreërs. Eenmaal die volmaakte offer. En nou bly die offer nie net aan die kruis nie. Die offer moet na my hart toe kom. My hart moet besprinkel word van 'n slegte gewete. Ek wil sê die hoofeienskap van 'n ongeredde persoon is 'n vuil gewete. Is die skuld van sonde wat jou afdruk, wat jou onder toe druk. En die liggaam gewas met rein water. Dis 'n baie belangrike gedagte wat ons hier het. Laat ons toetree. Beteken nie net gedurende ons stilte tye en wanneer ons na die erediens toe kom en wanneer ons na die Bybelstudie toe kom. Hierdie toetree beteken ons hele lewe. Ek moet my hele lewe in teenwoordigheid van die Here Jesus inbring as kind van God, as iemand wat gereinig is, wie se hart besprinkel is met die bloed van Jesus. Op grond van die vrymoedigheid wat ons het, om op hierdie nuwe en lewende weg in sy teenwoordigheid in te beweeg en daar in sy teenwoordigheid te lewe, moet ons naby die Here lewe. Die afgelope week met ons geliefde sussie Elna se begrafnis het die Here my na Psalm 73 gelei en ek wil net graag die laaste vers van Psalm 73 met u deel. Koning Asaf skryf hierdie psalm en hy begin vers 1 met die woorde Waarlik God is goed vir die wat rein van hart is. Wanneer is jy rein van hart? As jou hart besprinkel is met die bloed, dan is jy rein van hart. Waarlik God is goed vir die wat rein van hart is. En dan lees ons in die laaste vers, maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Ek wil nie ver van die Here af lewe nie, sê Asaf. In die Here, Here, het ek my toevlug gestel om al u werke te vertel. Ek kan nie vir u vertel hoe brand ek om een Sondag oor Psalm 73 'n boodskap te bring hier nie. Dit is 'n kosbare gedeelte. Hoe moet ons toetree? Met waaragtige harte. Met ons alles. O, ek wens, ek begeer dat elke kind van God in die jaar 2019 net sal snap wat dit beteken. Om toe te tree, om na die Here toe te kom, met die idee, ek wil naby u lewe met 'n waaragtige hart. Here, ek wil met my hele hart en met my hele siel en met my ganse lewe, wil ek naby u lewe. Ek wil toetree, ek wil na u toe kom op hierdie nuwe en lewende weg. Daar wil ek wandel, daar wil ek lewe. In volle geloofsversekerdheid, met ander woorde, geen twyfel in my hart nie. Hoe kan ons so toetree? Alleen wanneer die bloed van Jesus ons sondes weggeneem het. Nou, hy sê hier, die harte deur besprinkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. En ek het baie gaan oplees, wat beteken hierdie liggaam gewas met rein water? En ek dink ons moet vir 'n oomblik teruggaan na die Ou Testament. Daarna Exodus 24. Die dag toe God met die volk 'n verbond gesluit het en die hele volk met die bloed van die offerdier besprinkel is. U sal onthou, ek het lang terug, so 2-3 jaar terug, pas na ek hier gekom het, het ek 'n boodskap hier gebring uit Exodus 24 met die tema die bloed van die verbond. Ek dink dit was by 'n doopgeleentheid van een van die kindertjies wat ons gedoop het. Ook die priesters in die Ou Testament was met bloed besprinkel wanneer hulle aan God toegewy het. Exodus 29 vers 21. Nou kom die woord en die Here sê vir ons, ons harte moet besprinkel word met die bloed van die Here Jesus van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Ek sukkel om agter te kom wat beteken hierdie liggaam gewas met rein water. Party kommentators reken dit verwys na die doop wat dan God se teken is van die afwassing van sondes wat dan die hart moet besprinkel. Maar ek dink dit is een van die goed wat ek eendag as ek by die Here kom vir hom sal vra, Here, ek het gesukkel om te verstaan wat dit sê. Hierdie liggaam gewas met rein water. Maar ongetwyfeld die harte besprinkel met die bloed van Jesus is ongetwyfeld die ondervinding van redding. En op die manier kan u en ek toetree, kan ons na die Here toe kom met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerdheid. Ons harte deur besprinkeling gereinig en ons liggame gewas met rein water. Miskien verwys dit na die rituele in die Ou Testament. By die koper waskom, toe hulle daar hulle liggame besprinkel het, voor hulle by die heiligdom ingaan, en dat die Here sê, jy moet liggaam, siel en gees rein wees, as jy in my teenwoordigheid wil kom. Jy moet my toelaat om jou te reinig na liggaam, siel en gees. Dit lyk vir my na die mees aanvaarbare betekenis, hierdie liggaam gereinig en die hart besprinkel, dat ons deur die bloed van Christus algeheel gereinig moet word, om in sy teenwoordigheid in te gaan. En hoeveel keer gebeur dit in 'n mens se lewe, hierdie reiniging? Wel, by die ondervinding van redding, reinig die Here jou algeheel. Hy vergewe jou algeheel, hy maak jou algeheel vry van jou sondeskuld, van jou sondelas, maar dan is jy nie sondeloos volmaak nie, dan moet jy daarna, soos 1 Johannes 1 vers 7 sê, in die lig wandel, soos hy in die lig is, sodat ons gemeenskap met hom kan hê, toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid en die bloed van sy seun ons Here Jesus ons ook na ons redding voortdurend aanhoudend kan reinig. So dit gebeur by jou redding. Maar as jy in swakheid sou sondig, moet jy opnuut gereinig word. Moet jy opnuut na die lig toe kom om hierdie reiniging te ontvang. Daai 1 Johannes 1 vers 7 staan in die presence en daarom is dit 'n voortdurende handeling, dis 'n aanhoudende handeling. Dis baie belangrik om dit raak te sien. Ja, kom ek verduidelik dit so, wanneer jy gered word, reinig die Here jou posisioneel volkome. Jy sal nooit weer onder sy oordeel kom nie, maar in die praktyk moet daar 'n voortdurende reiniging van sonde plaasvind. Ons liggame moet voortdurend gereinig word, ons gedagtes moet voortdurend gereinig word, ons gees moet voortdurend gereinig word, ons harte moet voortdurend gereinig word. En dis heiligmaking, dit het niks met redding te doen nie. Dis die pad van heiligmaking wat ons met die Here loop. Reiniging en vervulling met sy wonderlike Heilige Gees. So wat is die eerste oproep? Lewe naby God. Laat ons toetree. Laat ons in sy teenwoordigheid inbeweeg, gereinig, geheilig, in volkome harmonie met die Here Jesus. Maar die tweede aansporing is, hou vas aan jou belydenis. Hou vas aan jou belydenis. Ons lees daar in die volgende vers, vers 23, en laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. Waaraan moet ons vashou? Aan die belydenis van die hoop. En ons hoop is gesetel in Christus. Hy is ons anker, hoe het ons dit nie ook in Hebreërs gesien nie, nê? Ons het dit as 'n anker vir ons siele, wat vas en seker is tot in die heiligdom. Hy het vir ons die ewige lewe gegee. Hy het beloof, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan het, gaan ek weer terugkom, en gaan julle kom haal, julle na my toe neem. En daarom het ons hierdie wonderlike, wonderlike hoop. Maar nou kom die oproep, die aansporing, hou vas aan jou belydenis. Moenie laat los nie. Geliefdes, wat wil hierdie wêreld elke dag met 'n kind van God doen? Ons hoop steel. Ons moedeloos maak. Dis hoekom Satan met soveel woede op hierdie aardbol toegesak het in hierdie laaste dae. Dis hoekom hy op elke terrein denkbaar probeer om ons hoop van ons te steel. Deur politieke onrus, deur geweld, deur misdaad, deur goddelose wetgewing, wat kinders van die Here moedeloos wil maak. En hoe maklik, praat nou vanaand uit u ervaring met my, hoe maklik kom ons in mekaar se teenwoordigheid, selfs as kinders van God, en dan is dit net nodig om 'n minuut met mekaar te praat, en ons is negatief. Ons is moedeloos, ons is hopeloos. Ons vra die vraag in hierdie land, wat gaan van ons word? Wat gaan van ons kinders en ons kleinkinders word? Hoor vanaand hierdie woord, en ek wil u die versekering gee, die Here moes nou maar eers weer vir Andrei Bester kom sê, jy moet nou mooi hoor my kind, wat staan hier. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar, sonder om te wankel, sonder om heen en weer geslinger te word, sonder om moedeloos gemaak te word, sonder om negatief gemaak te word, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou. Christus is 'n ewige anker. Wat kan enige iemand aan u en my onsterflike siele doen? Niks. Sê die Here Jesus nie self, moenie hom vrees wat net die liggaam kan doodmaak nie. Vrees hom wat in staat is om die liggaam sowel as die siel in die ewige hel te werp. Hou vas aan die belydenis. Weet jy wat het ons wêreld oorgeneem? Totaal oorgeneem. Sekularisme. Ons leef in 'n sekulêre tyd. En weet jy wat is die hoofeienskap van sekularisme? Ons mense wat sekulêr is, lewe net vir hier en vir nou. Lewe net vir vandag. En as 'n mens kyk na mense wat sekulêr ingestel is, wat vir die hier en die nou lewe, dan sien jy, hulle ingesteldheid is, ek moet op hierdie aarde vooruitgang maak. En dit maak nie saak of ek ander mense te nakom, of ek op ander mense trap in die proses, of ek ander mense heeltemal van die vloer afvee nie. Ek moet bo uitkom. Ek moet hier die hoogste sport bereik, in my werk, in my sport, wat dit ook al mag wees. U kan kyk na mense wat algeheel sekulêr ingestel is, is in baie gevalle nie eers skaam en skroom nie, om skelm te wees om bo uit te kom. God se beginsels word in hierdie sekulêre wêreld van ons met geweld weggegooi, met geweld van die tafel afgevee. Moenie met my oor God praat, sê die sekularis. Vandag se mens kan ons sien, wil hom nie met God vereenselwig nie. Daarom die verskriklike toestand in die wêreld. En nou wil ek hê jy moet vir jouself die vraag vra. As jy nou kyk na hierdie sekulêre wêreld wat materialisties ingestel is, wat ingestel is net op geld maak en op eiendom en op al hierdie dit is net van die môre tot die aand. Wat is die hoofkenmerk van die sekulêre wêreld? Hopeloosheid. Kyk maar. Nog elke keer wat die Amerikaanse effektebeurs in duie gestort het, was daar honderde, indien dit nie duisende mense is, wat op dieselfde dag selfmoord gepleeg het. Want toe hulle geld weg is, is hulle hoop weg. Ek lees vir u 'n aanhaling van 'n sekulêre filosoof, Bertrand Russell. Hy sê, hoor net hoe hopeloos, dis al wat ek hieroor kan sê, dis 'n hopelose stelling wat hy maak. Hy sê, the labors of the ages, al die gesoog en gesweet van al die eeue, all the devotion, al die toewyding van mense, all the inspiration, nee, al die inspirasie, all the noonday brightness of human genius, are destined to extinction. Is gedoem om uitgewis te word. Alles wat ons tot hier toe bereik het, gaan tot niks kom nie. Dit sê die wêreldse filosoof. In the vast death of the solar system. Hy sê dis asof hierdie sonnestelsel alles net so gaan opslurp en insluk en dan kom alles tot niks. Wat 'n hopelose uitspraak. Geen hoop vir die toekoms nie. Hy sê, and the whole temple of man's achievement, alles wat die mens bereik het, die tegnologiese vooruitgang, op watter gebied ook al, die slimheid van die mens, die ontdekking van rekenaars, die mediese wetenskap, die vuurpyl-era, die wapentuig oor die wêreld heen, dis verstommend wat die mens tot bereik het tot hiertoe, nê? Maar hoor jy, hy sê, that whole temple of man's achievement must inevitably be buried beneath the debris of a universe in ruins. So hy sê, hierdie heel alles op pad na, wat is nou die mooi Afrikaanse woord vir ruins nou? Ruïnes. Nee, rommel. Die heel al is op pad na rommelstatus toe. En al ons, wat ons bereik het in hierdie lewe, gaan onverpoosd, ons kan dit nie keer nie, onder hierdie rommel van die heelal begrawe word. Dis die hoop wat die wêreld vanaand het. En nou kom die Hebreërskrywer en hy sê vir u en my, laat ons die belydenis van ons hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. Hy kan nie lieg nie. Hy kan nie 'n fout maak nie. Een ek het 'n wonderlike, wonderlike hoop. En dan die laaste aansporingkie waarna ons vanaand kyk. En dis nou 'n aansporing wat kinders van die Here, as ek nou die woord mag gebruik in die kansel, woes ongemaklik maak. Dis nou die aansporing wat kinders van die Here op die vlug sal laat slaan. In die tyd waarin u en ek lewe. Maar nou wil ek hê u en ek moet nou vanaand groothartig wees. Ons moet nou vanaand ons harte oopmaak vir hierdie Here Jesus. En ons moet nou baie mooi hoor, wat sê hy vir ons? Onthou, alles is in die lig van wie Jesus is. Sy grootheid, sy heerlikheid, sy wonderlikheid. Net weer terwyl ons broeders die vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan. Laat ons in die eerste plek toetree. Laat ons in die tweede plek vashou aan die belydenis. Laat ons in die derde plek ag gee op mekaar. Liewe gemeente, u en ek is mekaar mense. Of ons nou daarvan hou of nie. Ons is mekaar mense. Ons gaan in die Bybelstudie gaan ons bietjie kyk na hierdie gedagte mekaar. Het jy al gelees van mekaar in die Nuwe Testament? Bid vir mekaar, dra mekaar se laste. Daar's 'n hele string van hierdie opdragte. En hier's een van hulle. Gee ag op mekaar. Kyk uit vir mekaar. Let op mekaar. Wees wakker oor mekaar. Kyk of dit goed gaan met jou broer en jou suster. Hoekom sê ek, dit is 'n ongemaklike een hierdie in die tyd waarin ons lewe? Want ons lewe in 'n kluisenaars eeu. Ons palissade bestaan het van ons kluisenaars gemaak. En weet jy wat sê 'n kluisenaar? Los my uit. Is dit waar wat ek nou sê? Los my uit. Moenie met my karring nie. Hierdie taal mag nie uit 'n kind van God se mond uitkom nie. 'N Kind van God kan nie vir 'n ander kind van God sê, los my uit nie. Hoekom nie? Want die woord sê, gee ag op mekaar. Kyk uit vir mekaar. Let op mekaar. Help mekaar. Ons het so mooi lese gehad, ons land, vroeër jare. Het gesê het, eendrag maak mag, saamstaan, maak mag. Eindelijk moet ons vandag ons lese maak, elkeen vir homself, vir die duivel, vir die res. En dis hoe dit gaan. So, ek wil vra dat u nou in hierdie oomblik alle ongemaklikheid uit die hart uit verwyder asseblief, en dat u nou baie mooi hoor, wat nie ek nie, maar die woord van God vir u en my vanaand sê, om ag te gee op mekaar. Vers 24, en laat ons op mekaar ag gee, om twee dinge te doen. Die eerste is, om mekaar aan te spoor tot liefde, en die tweede is, om mekaar aan te spoor tot goeie werke. So, daar moet 'n aansporing wees, tot liefde en goeie werke. Ek wonder wat sal in 'n gemeente gebeur as ons almal mekaar begin bel, sonder ophou. Ek wil jou net aanspoor. En ek verwag van jou om my ook aan te spoor, asseblief, ek vra jou. Aan te spoor tot liefde. Wat is liefde? Wel, ek glo dis die liefde wat in die groot gebod opgeteken is. Liefde vir God, liefde vir ons naaste. Mekaar te begin bel en te sê, my broer, my suster, het jy nog die Here lief met jou hele hart en jou hele siel en jou hele verstand? Wys jou lewe dit nog? Ek bel net om jou aan te spoor, dat jy net nie moedeloos word nie, en kan ek en jy gou vir mekaar bid? Kan ons gou vir mekaar bid dat ons liefde nie sal verswak nie, dat ons liefde nie agteruit sal gaan nie. Mag ek jou aanspoor? Met die verwagting, my broer gaan my môre bel en hy gaan my aanspoor. Laat dit nie ongemaklik voel wat ek nou sê. Laat dit nie miskien in die hart voel, ek hoop toch net, dit mag net nie gebeur nie. Ons moet toch net nie dit begin doen nie, hoe akelig sal dit nou nie wees, as iemand my elke dag bel en my aanspoor. Hier staan dit. Laat ons mekaar aanspoor, tot liefde en tot goeie werke. My broer, my suster, weet jy wat, ons het hierdie projek in die gemeente, ons wil Bybels versprei, gaan jy deelneem? Kan ons staat maak op jou? Of ons gaan uitreik iewers heen, of ons gaan die evangelie iewers met iemand deel, sal jy ook hier wees. Dis die goeie werke wat hier ter sprake is. Mekaar aan te spoor. Op die manier sê die woord, ons gee ag op mekaar. Maar weet jy, die ag gee gaan verder, en ek is bevrees, hierdie vers in 2019 is nou nie 'n baie gewilde vers nie. Maar, ek sê ook dat ek weet die gehoor wat vanaand hier sit, sal hierdie vers omhels. En dis vers 25. En dis verder ag gee op mekaar. En hoe moet ons verder op mekaar ag gee? Wel, en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim. soos sommige die gewoonte het nie. Dis nie iets wat ek uitgedink het nie, staan dit in die Bybel. Weet jy wat sê die Bybel hier? Die Bybel sê daar sommige mense wat die gewoonte het om nie kerk toe te kom nie. En die Bybel sê dis 'n slegte gewoonte. Ek verstaan, daar's regtig mense wat nie in die aand kan bestuur nie. Maar ek wonder as een ek na hulle toe begin uitreik en sê, kan ek jou kom haal? Ek hoor jy kan nie in die aand bestuur nie. Ek sê jou kom haal. Dan is daar nie 'n verskoning nie. Dan is dit 'n gewoonte. En 'n slegte gewoonte daarby, want die Bybel sê dit is 'n slegte gewoonte. So ek voel nie skaam om dit 'n slegte gewoonte te noem nie. Laat ons, nou ja, nou word daar vreeslik gestry oor wat is die onderlinge byeenkomste. Die Griekse woord is episynagoge, en u hoor die woord synagoge, hoor u die woord synagoge, wat beteken 'n byeenkoms, en epi beteken 'n gesamentlike byeenkoms. So nou watter byeenkomste dink u is daar nou in die Bybel opgeteken vir kinders van die Here? Is dit om by mekaar te gaan kuier? Dis nie wat die woord ons leer nie. Die woord leer in Handelinge vir ons, dat die eerste gemeente het dag vir dag, elke dag, in die tempel volhard. Ons is nou al by eenmaal 'n week, of met die biduur tweemaal 'n week. So maar die eerste gemeente se byeenkomste was, dag vir dag, elke dag, het hulle in die tempel en in die sinagoges by mekaar gekom, elke dag. Wat het hulle gedoen? Wel, hulle het brood gebreek, hulle het volhard in die leer van die apostels, met ander woorde, hulle het preke gehoor, hulle het volhard in die gebede, daar was bidure. So wat is die onderlinge byeenkomste? Dis byeenkomste in die naam van die Here waar die gemeente by mekaar kom. En nou is die vermaning, hoor nou baie mooi, in die lig van wie Jesus is, in die lig van die nuwe en lewende weg wat hy vir ons geopen het, deur die voorhangsel heen, in die lig dat hy ons groot hoëpriester is, wat vir ons intree, in die lig van al hierdie wonderlike goed, wat ons oor hom geleer het, moet ons toetree, ons moet naby God lewe, ons moet vashou aan ons belydenis van hoop, ons moet ag gee op mekaar, deur mekaar tot liefde en goeie werke aan te spoor, en ons moenie die onderlinge byeenkomste versuim, soos sommige die gewoonte het nie. Nou wil ek u lei na iets baie interessants oor hierdie woordjie versuim. En om dit te doen, ek gaan oor die woord self ook praat, maar wil ek graag net vir Warren Wiersbe aanhaal oor hierdie gedagte. Ek het dit nou in Afrikaans vertaal, en hy sê hierdie woordjie versuim gaan daaroor dat ons byeenkomste of ons gemeenskap met die Here eintlik. Vergeet die woordjie byeenkomste vir 'n oomblik. Ons gemeenskap, ons fellowship met die Here moet nooit ooit selfsugtig wees nie. Wat bedoel Wiersbe hierby? Hoe kan my gemeenskap met die Here selfsugtig wees? Kan ek u verduidelik hoe kan dit selfsugtig wees? Deur te sê ek gaan nie saam met ander mense kerk toe nie, hulle skyn heilig, ek sal die Here by die huis dien op my eie. Dis selfsugtig. Dit gaan oor die eie ek, wat tevrede gestel moet word, wat plesier moet word, wat 'n hoër posisie op sy troontjie moet kry. Né? So ek dien die Here op my manier. Daar is nie so iets om die Here te dien op my manier. Daar's net een manier om die Here te dien, dis op sy manier. Nou sê Wiersbe, ons gemeenskap met die Here mag nooit selfsugtig wees nie. Met ander woorde, ek mag nooit sê, ek het nie die gemeente nodig. Ek sal die Here op my eie dien. Wiersbe gaan verder deur te sê, ons moet getrou wees in die gemeenskap van die gemeente, eredienste, bidure en ander geleenthede. Want, sê Wiersbe, dit blyk dat sommige van die gemeentelede vir wie die Hebreërskrywer skryf, afvallig geraak het en toe nie getrou was aan die gemeenskap van die gelowiges nie. Hulle het hulle afgesny van die gemeenskap en die Here op hulle eie begin dien. Interessant, sê Wiersbe. Die klem hier, in hierdie woordjie versuim, is nie oor wat ek uit die erediens kan kry nie, maar wat se bydra ek kan lewer. As ek kerk toe kom, kom ek nie om te kyk wat ek kan kry nie, ek kom om te kyk wat se bydra ek kan lewer tot eer van my wonderlike Here Jesus. Dis die motief van my hart, hoekom ek kerk toe moet gaan. Want die woordjie versuim beteken om iemand in die steek te laat. En as ek versuim, dan laat ek die Here en die gemeente in die steek. Dis wat dit is. As ons getrou is, nie versuim nie, dan beteken dit ons laat die Here Jesus en mekaar nie in die steek nie, maar ons bou mekaar positief op. Wiersbe sê, getrouheid in die bywoning van ons onderlinge byeenkomste moedig ander kinders van God aan om ook getrou te wees en dit spoor hulle aan tot liefde en goeie werke. Verstaan jy die hele ding hier? Moenie die onderlinge byeenkomste versuim, moet met ander woorde nie die ander kinders van die Here in die steek laat nie. En miskien moet ek dit net sê, na aanleiding van wat Wiersbe sê, 'n kerk gevul met entoesiastiese kinders van God, wie se harte borrel vir Jesus, wat lief is vir hom, met hulle hele hart en hulle hele siel en hulle hele verstand en uitverkoop is aan hom, dis waaroor dit mos gaan. So 'n kerk sal altyd 'n aantrekkingskrag wees vir vreemde mense. So 'n kerk sal altyd die mense daar buite aantrek, want mense sal begin praat. As jy moet daai gemeente sien, hulle is aan die brand vir die Here Jesus. Ja, die kerk is altyd vol. Daar's altyd 'n passie in daai mense se harte. As 'n mens by 'n gemeente kom, sê nou maar, jy wil besoek en jy stop by 'n gemeente en jy stap in en die kerk kan 600 mense vat en daar sit 10 mense. Dan sê 9 uit 10 mense, hier gaan niks aan nie. Ek kom nie weer terug nie. Dis waaroor die woordjie versuim gaan. Dit gaan nie oor wat ek kan kry nie, maar wat my aandeel is tot die bou van die gemeente, wat my aandeel is tot die entoesiasme in die gemeente, wat my aandeel is in die aanbidding van die Here in die gemeente, wat my aandeel is in die opbou van die gemeente. Sê Paulus nie vir ons, die fondament is Jesus Christus, 1 Korintiërs 3, en ons moet elkeen versigtig wees hoe ons op hierdie fondament bou, die huis van die Here. Sê Petrus nie vir ons in 1 Petrus 5 vers, in Petrus 2 vers 10, wat is dit nou? Laat elkeen van julle opgebou word as lewende stene tot 'n geestelike huis, wat geestelike offers bring aan die Here nie. Hierdie is 'n groot saak, my liewe broers en susters. En hierdie is 'n saak wat u en ek baie ernstig moet opneem self en ook vir ons broers en susters moet bid. Ek wil niemand veroordeel wie se plek leeg is nie. Maar die woord sê, die woord roep ons op, in die lig van wie Jesus is, na alles wat hy vir ons gedoen het en wat hy vir ons beteken het en wat se hoëpriester hy is, moet ons plekkie vol wees by die onderlinge byeenkomste. Ons moenie versuim nie, ons moenie in die steek laat nie. Ons moet bydra, ons moet opbou, ons moet positief 'n verskil maak. En ek hoop dit maak u opgewonde soos dit my opgewonde maak. Dis wat die Here Jesus van ons verlang. Daar's nie tyd vir ons om by die res vanaand stil te staan nie. Ons sal volgende week aangaan en dan sal ons van vers 26 af sal ons dan volgende week 'n bietjie stil staan om te kyk. Kyk net hierdie wonderlike boodskap vanaand. Wat het ons in Christus? Wel, ons het volkome toegang, ons het 'n volmaakte verlossing, ons het 'n ewige verlossing. Hy het die volmaakte offer gebring, hy bedien ons uit die volmaakte heiligdom. Alles wat ons in Christus het, is volmaak. So wat bly vir ons oor? Wat nou? Lewe naby God. Tree toe met 'n waaragtige hart, 'n volkome hart, in volle geloofsversekerdheid. Hou vas aan jou belydenis van hoop. Moenie laat hierdie negatiewe wêreld jou hoop kom steel nie. Hou vas aan die belydenis. Een ek kan vir die wêreld sê, ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons se Here, en so kan ons aangaan tot by die laaste sinnetjie van die geloofsbelydenis. Dis ons belydenis van hoop. Ons glo dit, ons het dit, dis ons deel. En dan die laaste een, wat ek nou weer sê, kinders van die Here, miskien vandag nou 'n bietjie moeilik vat. Maar weet jy, ons moet ons harte oopstel vir die woord. Gee ag op mekaar. Deur wat te doen? Deur mekaar aan te spoor. Nie uit te trap nie. Nie te beledig nie, nie te beskuldig nie. Aan te spoor tot liefde, goeie werke en getrouheid in die onderlinge byeenkomste. Vermaan mekaar en dit des te meer julle die dag sien naderkom. Mag die Here vir ons help, mag hy vir ons genade gee daartoe. Amen. Ons dierbare Here Jesus, baie dankie vir u belofte in Matteus 16, waar u gesê het, op hierdie rots Jesus sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En Here, ons kan maar net vanaand ons hande na u toe uitbrei, en ons kan maar net sê, dankie vir wie u is, dankie vir wat u vir ons gedoen het, aan die kruis, en deur u opstanding, en dankie wat u vanaand in die allerheiligste in die hemel vir ons beteken, dat ons 'n ewige hoëpriester het. Daar sal nooit weer 'n ander priester wees nie, hy is die volmaakte, sy offer is die volmaakte offer, sy heiligdom is die volmaakte heiligdom, en Here, op grond daarvan, het ons vanaand vrymoedigheid om in u teenwoordigheid te lewe. Coram Deo te lewe voor die aangesig van God. En ons wil bid, help ons in ons swakheid om hierdie drie aansporings ter harte te neem en 'n plan in ons lewens te maak om dit ook uit te lewe. Ja Here, laat ons sal toetree met 'n waaragtige hart. Dat ons sal vashou aan die belydenis van ons hoop. En dat ons ook mekaar sal vermaan rakende ons onderlinge byeenkomste. Want u wederkoms is om die draai. En ons wil nie hê ons geliefde broers en susters moet skade ly nie. Baie dankie Here vir die praktiesheid van u woord. Baie dankie vir u self, vir wie u is, vir wat u vir ons beteken. Ons eer u, ons aanbid u in die lieflike naam van Jesus. Amen.